Божикна порака до свештенството, монаштвото и побожниот народ на нашата најсвета архиепископија Охридска и митрополија Скопска. Многолюбени и драги нам во Христа во плотениот. Кога читаме во житијата на светителите на Црквата Божја за злословија противнив, мачења, гонења, затворања, па дури и убивања, не треба да мислиме дека тоа е само историја и дека е далеко од нашата современост. Ако нашите современици би се движеле според логосот на природата, како што Свети Максим Исповедник ја нарекува исчистената од страсти човекова волја, ако ја во таков случај би се совпаднала со волјата Божја, тогаш веројатно повестите за мачеништвата ќе беа само славна црковна историја. Но човекот и целото човечко општество не се движат секогаш според логосот на природата, односно според Божјото очекување и волја. За жал, и тоа многу често, луѓето се движат спротивно на Божјата промисла и волја. Некогаш свесно, многу почесто несвесно, но секогаш кога човек не се движи според промислата и волјата Божја, не прави штета само на себе си, туку и на целата околина во која живее. Во занесот на себелюбието, многуми на тоа не го гледаат. Ги прават истите грешки како и оние кои не го примија откровението Божјо, како оние кои не поверуваа на доаѓањето Христово во тело. Вака ја почнуваме оваа наша Божикна порака, скапи наши браќа во Господа. Не за да се оправдаме што денес на овој голем ден не сме со вас и меѓу вас, и што ви испраќаме Божикна порака од прогонство, каде не испратија властите на нашата татковина, туку за да ве замолиме да се молите за сите непријатели кои ја подкопуваат црквата. Црквата е Божја и таа има милост за грешникот. Црквата е мајка и таа ги љуби сите деца, и праведните и грешните, и здравите и болните. Црквата е Христос и таа ги собира сите што ќе се покаат. Заради тоа Господ наш се воплоти, заради тоа безтелесниот доби тело, заради тоа предвечниот влезе во времето, заради тоа Логосот Божји се себе понижи и стана син човечки. За да им прости на грешниците, за нив да ги привлече кон себе, да ги просветли и да ги усмери кон вечноста, зашто рече: «Не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние». Знаеме дека сите неправди кои властите во нашата татковина, поттикнати од расколниците, ги вршат кон црквата која сте вие, малите Христови браќа, сосема праведно кај вас раѓаат гнев и немир, па може би и прозба за освета Божја. Вие, или по-добро речено сите ние, доживуваме гонења за кои некогаш мислевме дека ги имало само во минатото. Сметавме дека владетелите веќе научија дека не треба да го подигаат мачот против црквата, како Ирод против Христа, ниту да ги понижуваат христијаните како отстапникот Јулијан. Погодово зашто не така одамна проживеавме еден период во кој безбожни комунистички власти се дигнаа против црквата со намера да ја уништат, но и покрај големите рани што и ги нанесоа, не успеа да ја сотрат. Сега пак, кога навидум имаме демократско обштествено уредување, кога властите треба да го познаваат и почитуваат доприносот на црквата во обштеството, кога црквата треба да се гледа како запален фенер на мирно пристаниште, потомците на старите безбожници ја ставиат црквата пред нова проверка. Проверката, драги наши, скапо откупени од Христа, не е во тоа дали ние ќе издржиме. Црквата е непобедлива. И кога сме во неа, ние секогаш победуваме, зашто Христос еднаш за секогаш го победи светот. Нашата проверка е дали ќе успееме, кога не удираат неправедно, да го завртиме и другиот образ, кога не гонат да благословуваме, кога лажно не клеветат пред светските корумпирани судови да не мразиме. Ако успееме во тоа, тогаш сме Христови. Христос дојде во светот да го спои разделеното, да го соедини растуреното, да не причести на телото негово и така во единство да не изведе пред Отца. Дојде Христос да не благослови, да не освети и да не обожи. Но тоа е неможно без нашата согласност. Зашто не дојде да насилствува, туку да донесе мир, не дојде да наметне своје волие, туку да не просветли, да се согласиме со неговата спасителна волја. А неговата волја е сите да бидеме едно. Само така, само во единство со црквата која е самото тело на воплотениот Христос, ние можеме да очекуваме и лично спасение. Надвор од црквата нема спасение, многу јасно кажале отците пред нас. Нема спасение надвор од црквата, зашто таа е тело на оној кој заради спасение на светот слезе од небото, се воплоти и стана како еден од нас, поживеа меѓу луѓето, од нив беше распнат, но смртта не можеше да го задржи, туку воскресна од мртвите. Така тој што не ќе успее за време на еден краток човечки живот да влезе во општење со телото Христово кое е црквата, тој останува надвор од личното општење со Бога и пред целосна неизвестност за неговото конечно спасение. Ова особено го нагласуваме, зашто во нашата татковина има една расколничка организација која се обидува да имитира црква. Тие носат ист модел на одежди како нашите свештеници, додуша многукратно поскапи и понакитени. Читаат од исти богослужбени книги од кои читаат и православните, иако со многу грешки во преводот. Застапуваат ист богослужбен поредок, кој за жал многупати им преминува во беспоредок. Но сепак, и покрај тоа што се трудат во се да бидат слични со православните, нивната литургија не е поразлично од театар. Тоа зато што имитацијата на определен црковен поредок, па дури и споменот на одредени историски настани, не ја прави црквата да биде тело Христово. Црквата е тело Христово зашто е неразделно, за вечност врзана со личноста Христова, а преку него со целата Света Троица. Така, ако расколниците сметаат дека со тоа што ја имитираат црквата, тие станале црква, целосно се во прелест. Причината зошто не може да биде црква е многу едноставна, а таа станува најочебина токму во овој ден на Христовото воплотување. Не може да биде црква зашто црквата е само една, телото Христово е само едно. Или може би Христос се раздели на две или повеќе тела, па сите схизматици можат да се наречат црква. Црквата, браќа, била и ќе биде само она што е во единство со телото Христово и со соборните цркви распрскани ни вселената. Тоа е учење на православната црква и секое друго замешателство по оваа тема е неблагочестиво. Сепкое пак оправдување на нечија состојба на раскол е покривање на гревот на делење на телото Христово. Затоа расколот е богоборен, тој го цепи единството на црквата во телото Христово, истовремено осудувајќи се себе на пропаст надвор од единството со Христа. Несватливо е пак да исповедаш дека црквата е тело Христово, а дека истовремено и расколниците се тело Христово. Тогаш не само расколниците во нашата татковина, туку и многу од протестантските секти, забележани и попочитувани во нивниот морален живот, отколку расколниците во нашата татковина, би требало да се црква и тело Христово. А расколниците во МПЦ, нив не сакаат да ги наречат црква. Епа како? Има ли двоен критериум за припадност на црквата? Критериумот е еден, љубени во Богомладенецот Христос. Или си во единство со црквата, а со тоа и со телото на воплотениот Христос, или не си во единство со црквата, а следствено и не си во единство со Христос. Друга математика нема. Над таквата математика е секако љубовта Божија, која ќе го спасува светот според големата милост Негова. Но на каков начин ќе ги спасува оние што не се во телото Негово, друговерците, еретиците или схизматиците, надворе од доменот на Божијата достапност за Негово познавање од страна на човекот? Ако расколниците во нашата татковина ја очекуваат Божијата милост како оние кои не поверувале во Христа, или како оние кои погрешно учат за Христа, тоа е друго. И во таков случај со право очекуваат милост, зашто Бог е многу милостив. Но да изјавуваат дека и покрај тоа што се во раскол сепак ја имаат благодатта на црква, тоа е обмана и безобразлук, што се граничи со богохулење. Тоа е расекување на телото Христово, понижување и обесмислување на Неговото славно воплотување во тело. Додуша, Христос сам себе се понижи и бивајќи Бог стана човек, но тоа не е причина ние со нови делби и расколи да ја унижуваме Неговата икономија. Се сеќавате, не така одамна, судовите во нашата татковина нас, вашиот архиепископ, го осудија на затворска казна, зашто на расколниците им рече дека се последна тврдина на комунизмот. Сега, кога ние веќе подолго време не ги спомнуваме, зашто според советот на апостол Павле ги оставивме на сатаната, надвор, народот, кој долги години намерно го држеа во мрак, ја отвори устата, бидејќи го разбра она што пред повеќе години им го кажувавме. Свати народот дека расколничките свештенослужители живеат од црквата, а не за црквата. И тоа живеат добро, не во сиромаштија и беда како што живее поголемиот дел од населението во нашата татковина. Нивните епископи купуваат хотели и раководат со богати предпријатија, тргуваат со парите кои вдовиците од крајот на својата беда ги оставаат во црковната каса. И што е најжалосно, тогаш кога ќе пукне скандал за нивниот неморал, тие не даваат отчет никому. Имаат имунитет за сите злодела што уште од почетокот на создавањето на расколот во далечната 1967 година, па се до денес, тие се под закрила на власта, а тоа значи под закрила на средствата за информирање. Прашуваме јавно, зошто таквите луѓе да сакаат да имаат единство со Црквата Божја? За да даваат отчет и да имаат одговорност? И прашуваме уште нешто. Има ли некој помеѓу нивните епископи што се издвојува од таа обшта представа за неморал меѓу расколниците? До сега никого не чувме да го извои своето мислење, да не се согласи или пак да собере храброст да се спротистави на добро познатиот општ неморал меѓу нив. Сето ова пак најмногу им годи на политичарите. Тие сега имаат зад кого да го зацкриваат својот греф. Имаат црква за еднократна употреба, таа им произведува низок морал и сите се задоволни. Само на штета на народот. Па нема веќе кој не знае за вомбрачните деца на епископите на расколничката МПЦ, за тоа дека црковните пари одат за нив да им се обезбеди лесен живот, станови, покуќнини и автомобили. Па како да сакаат единство со патриархот Павле, кој во целиот свет важи за најголем аскет меѓу патриарсите? Најдобро за сите ќе биде тие сами да се повлечат, но очигледно е дека за тоа немаат ниту помисла. Единствено народот може да ги притисне. Ние пак во овие денови на сеопшта радост не смееме да заборавиме каква штета нивната неблагочестивост и прави на црквата. Не само со тоа што на правда Божија нас, вашиот архиепископ веќе два пати не ставија во затвор. Од нас тоа нека им биде простено, заради Христа кој дојде да не измири, но токму од него нема да им биде простено додека не се покаат. тие го онеправда него, изворот на правдата, тие го затворија него, дародавецот на слободата, тие го злословеа него, телото на црквата. Деца, им вели Свети Григорий Богослов на своите духовни чеда во неговата проштална беседа изречена на Вториот Вселенски собор во Константинопол. Чувајте ги преданијата, памтете како ме каменуваа. Неговото каменување тој го поистоветува со предание на црквата. Зашто каменувањето или затворањето на еден епископ е ново каменување и затворање на самиот Христос. Така, нашите страдања, љубени чеда во Богочовекот Христос се ново предание на црквата. Тие се вградија неизоставно во телото на оној кој денес за сите нас се раѓа во тело. Затоа сме радосни во болката, затоа славиме во тагата. Христос се роди за Отецот да не усвои за Негови синови. Христос се роди за ние Негови сотелесници да станеме. Христос се роди за собрани во Духот Свети едно тело со Него да се јавиме. Тој нека ни биде се во се, како што вели апостолот и како што подоцна тоа го повторува небообјавителот Василий. На многу години и честита нова година. На Божик 2008, ваш молитвеник пред Бога, архиепископ Охридски и митрополит Скопски Јован.